Okay, the Edge, Play the Blues.
Ja, ikke sant. Det var en sjanger. Når Trump setter verden på hovedet med å sette Iran i flammer, hadde det vært ekstremt praktisk å ha en vaskeekta Midtøsten-ekspert fra... Ja, der var det ene. Glimrings! Da skal vi se om vi kommer til bånds i dette virvaret av islam, olje og USA og Israel og gamle og nye konflikter og shia og sunni og homos og homos og alt i sammen. Hjertelig velkommen, Erik Vindsland, til... Aftenbladet.
Takk for det.
Du snakker jo en utmerket dialekt.
Ja.
Ja, og i tillegg så har du greie på ting.
Ja, jeg mener det, ja, jeg tror det.
Ja. Da når du snakket om en ekspert på Midtøsten, jeg var sikker på det var meg du tenkte på, nei, men det var ikke det altså.
Nei, vi har funnet noen som har enda mer greie på det. Jan har vært i Midtøsten to ganger, til sammen i hele uka, sammen med en annen greie på alt. Du har, dette er virkelig ditt felt, ikke sant?
Ja, det vil jeg si.
Hvilken tid ble du interessert i Midtøsten?
Nei, det begynte jo egentlig allerede på, i mine unge dager på Kongsgård, med hvor Kongsgård hadde dette Palestina-solidaritetsprosjektet.
Ah.
Så det går jo egentlig tilbake til byen her.
Ah, ja,
så studerte jeg arabisk, studerte det i 4 år, bodde i Palestina et år, og så ballet det på seg derfor egentlig.
Ja. Mm. Og i fjor så skrev du en bok.
Så, var det tjokke bok? Og ganske tjokke bok.
En tjokke bok?
Den er egentlig ganske tynn,
ja. Ja,
den er egentlig ganske tynn,
ja. Okay. Ja. Den handler om Israel og Iran og de,
ja.
Som jeg helst sier her. Ja. Og den var jo, ble jo forholdsvis aktuelle. Jeg fikk samme følelsen der som når Thomas Dybdahl ga ut albumet Fever, ja. Den 12. mars 2020. Ja. Treff litt sånn on the money.
Ja.
I tillegg så har du jo, er det Oxford du har?
Jeg skrev doktorgraden min i Oxford, ja. Ja.
Mm. Brukbart det.
Ja.
Det var en fin by i Oxford.
Ja, det var fint.
Jeg skal reise der på torsdag.
Ja, ja, ja. Men det, ja. Ja.
Skal ikke lade doktorgraden?
Nei. Ok, vi tenkte vi skulle bruke det meste av oksygen i rommet i dag på å snakke om...
Og det er ikke mye oksygen,
nei,
for det er tett rom.
Ja, og det er alt for tidlig til morgenen. Men,
og derfor så legger vi det ut på en litt rar dag.
Ja, dette. Derfor kommer denne i deres feed på mandag. Fordi at, i hvert fall vår følelse her er at... å snakke om Iran og Trump og alt dette, er litt som å skyde på løpende vildsvin. Er du enig i det, eller har du liksom full kontroll over hvordan dette kommer til å utvikle seg?
Nei, på ingen måte. Absolutt ikke. Men det går veldig fort. Ja. Men det har jo aller mest med denne twitteringen til Trump å gjøre. Altså en del av de, hva skal jeg si, aktørene i regionen, sånn, Iran og Gulfstaten, er jo i utgangspunktet ganske... forsiktig, selv om det kanskje ikke virker sånn for overskriftene, så er de ganske forsiktige og tilbakeholdende aktører. Så det er jo det er dette Truth Social-sirkuset egentlig som gjør at det, at det går så fort, og det treffer jo også rett inn i vestlige mediehus,
ja.
Som gjør at det får en sånn helt spesiell overskriftsbetydning.
Mm. Vi er jo veldig interessert i amerikanere, for vi skjønner språket deres, ja. I motsetning til resten av verden. Men altså, vi skal som sagt snakke mest om det, men vi kan jo ikke unngå å starte litt med det som vel var et av to, jeg vet ikke, russetreff i helt gående på seg, nemlig landsmøtet til FRP, Jan. For her er det kommet interessante ting frem. Dere, de fleste kjenner jo til dette her. Rett før dette landsmøtet, så var det to journalister i TV2 som ble sittende og jassa på bar på Eilifs i Oslo, sammen med blant annet Hårek Hansen, som er rådgiver for FRP's stortingsgruppe, og Simen Velle. På et tidspunkt der så tar disse to journalisterne og setter på opptagere og begynner å ta opp, fordi at den diskusjonen eller den samtalen er tatt en litt spesiell retning. Denne rådgiveren i FAP begynner å snakke om norsk-pakistanere som helst ikke bør få barn, og kaller de for såkalt målbare minusvarianter, som er et begrep som var populært blant annet hos rasehygienikerne på tidlig 1900-tall, som handler om å forbedre arvemassen og framskape liksom, ja, gode egenskaper blant folk. Og der mente han kanskje at norsk-pakistanere ikke hørte til. Han sa også at hvite etniske nordmenn bør få flere barn, fordi Vest-Europa er ferdig med å gå til helvete. Og så hadde vi det gående.
Ja.
Det er mye her,
Jan. Det er ganske mye.
Dette er jo, det er minst to diskusjoner her. Det ene er at det er en rådgiver i FRP som sier, og utesigende mener disse tingene, selv om han kaller det for fullerør etterpå.
Ja, et annet ord på det ville være rasisme.
Ja.
Ja.
Etter mye om og menn så kom jo også Sylvi Listhaug på banen og kalte det for rasisme. Da måtte gå noen runder der, blant annet fordi hun var i konfirmasjon på lørdagen. Og så er det en diskusjon også om journalistiske metoder her. Skal vi starte med det første? Jeg spør deg, Erik. Du følger med på sånne ting også?
Jeg prøver egentlig å...
Laver?
Ja, jeg prøver egentlig å lavere, ja. Jeg prøver å spare den det lille oppmerksomhetsspennende jeg har til deg faktisk.
Men det går ikke helt.
På.
Ja, ikke sant? Ja. Ok. Skal vi ta rasismen først, Jan?
Ja.
Hva skal vi si om dette her?
Det som er å si om... Det som denne Hårek Hansen da sier der, det er jo at det går inn i en slags rasistisk retorikk, og det speiler egentlig en del sånn konspirasjonsteorier innenfor det som er ganske langt ute på ytre høyre i en del parti, og som handler om, altså så går inn i sånne forestilling om at befolkningen i Europa blir skiftet ut, eller så at det der kommer inn store innvandrergrupper, og at de får veldig mange flere barn, og at hvite, veldig middelklassefolk ikke får så mange barn, og at det dermed så blir liksom, befolkningen skiftet ut, altså the great replacement theory kalles dette for. Det er framfor alt konspirasjonsteoretisk, men det er holdninger som finnes der ute, og det er sånn sett interessant og for så vidt deprimerende at dette er holdninger som finnes blant sentrale folk i norske parti, altså og da FRP i dette tilfellet. Sånn sett så er det interessant at pressen, hvis pressen kan avsløre at dette er ting som sentrale folk i Norges største parti går rundt og tenker og mener, hvis det faktisk er det de tenker og mener, så er det en del kompliserende faktorer. For det første, dette er altså da på kveldstid, i påvirket tilstand, der det har vist seg i flere tilfeller etter hvert, at folk sier og gjør ting som de ikke nødvendigvis mener.
For her er vi på pub, de sitter og drikker øl, men jeg vet ikke helt hvor mange øl og hvor langt ned i glasset de var, men det er en såkalt pub-situasjon.
Ja, den pub-situasjonen, den ene situasjonen. Den andre situasjonen er jo at dette er da journalister som sitter i lag med politikere. Der sitter folk rundt et bord, der journalisterne i TV2 har presentert seg som at de er journalister i TV2, så det er ikke noe uklart der, alle vet hvem de er. Men så er det sånn, i journalistikken så er det noen krav til altså, hva som skal til for at man skal publisere ting. Det skal for eksempel, i en intervjusituasjon så skal det være lagt frem helt tydeligt at dette er en intervjusituasjon. Det har ikke blitt gjort i dette tilfellet. Det har blitt skrudd på opptak, uten at det har blitt gitt beskjed om det, altså et skjult opptak. Det er det ekstremt strenge krav til i presseetikken. Altså, skjult opptak skal kun brukes unntaksvis, står der i Værelsen-plakaten, og hvis man skulle kunne bruke det, så må det være fordi at det er vesentlige samfunnsforhold som tilsier det. Og dermed så er vi oppe i to problemer eller to dilemma samtidig. For det første at vi har et sentralt menneske i FRP som har sagt disse tingene, men det har skjedd i en situasjon som ikke er en intervjusituasjon, og med et skjult opptak. Er det et vesentligt samfunnsproblem som blir avslørt da? Er det greit i den situasjonen? Er det noe han faktisk mener, eller er det bare full? Altså, det er et litt komplisert bilde, kan du si.
Ja. Og så blir det også... Nei, det blir jo også en diskusjon om... altså, hvis Sylvi Listhaug hadde sagt disse tingene på den samme puben, så hadde det vært helt klart at
dette var... Da hadde det vært et vesentlig samfunnsforhold.
Ja. Og så er jo spørsmålet om hvor mye makt og kraftig stilling en rådgiver i FRP, som 99,99% av befolkningen aldri hadde hørt om. Altså, hvor mye makt og myndighet og innflytelse har han? Mm. I tillegg så er det jo et sånt element som fyger litt sånn bagi her, som er... Jeg minner litt om når jeg var på sånn foreldremøte, og en av mødrene rakte opp hånden og spurte om ikke denne klassen kunne erstatte smør med avokado på skjeve, og nemlig at det blir spørsmål om er vedkommende helt alene, eller representerer dette noe egentlig alle de andre mener? Altså, sant? Det var jo en sånn gammel saying om FRP at det var litt sånn fjøslykt, altså du satte ut noe, så strømte det til all slags. Og så har jo FRP, i hvert fall inntrykket vi har av FRP, er jo at det har blitt rensket ganske opp i den bakgården, at det har blitt et veldig sånn, mye mer ryddig parti. Og så dukker disse tingene opp, og så, sant, spørsmålet er det bare en enslig svale her, eller er det mer sånn? Det er ganske mye sånt ubehagelig som dukker opp, og den regnspikk av rasismen som dukker opp er jo også veldig ubehagelig, at den finnes på en måte i stortingskorridoren og sånt, er virkelig ikke bra. Og antageligvis så kan, er det to ting som er sant samtidig her. Den ene er den, det er rent sånn rasistisk, og at det er sånn uakseptabelt. Og så er det, den andre er jo en diskusjon om de journalistiske metodene som har blitt brukt. Mm. Og de to tingene skal nå, vi skal nå drive og krangle sannsynligvis i en uke om hva er de to diskusjonene som er den viktigste.
Ja. Og så er det sånn, hvis vi liksom, zoomer litt ut og har litt sånn makroperspektiv på dette, så var jeg mest spent i forkant av dette landsmøtet til FRP på, altså på torsdag omtrent, hva slags inntrykk vi satt igjen med på mandag.
Ja.
Og det inntrykket er sannsynligvis noe annet enn både det FRP hadde håpet på, og et litt annet enn det jeg egentlig trodde på forhånd. Fordi at situasjonen i Norge i dag er altså at FRP er Norges største parti. Problemet til FRP rent sånn maktpolitisk er at Sylvi Listhaug ikke er veldig spiselig som statsministerkandidat nødvendigvis, fordi det er noe med politikken og med retorikken og med måten FRP framstår på som gjør det vanskelig for andre partier å samarbeide med henne. Og det er altså sånn at hvis du skal danne regjering i Norge for tiden, så må du ha samarbeid med andre partier. Så det jeg var spent på torsdag var, når vi kommer til mandag, er det sånn at FRP har vridt om på en måte retorikken og måten de snakker på en måte som hadde fridd litt mer til noen andre partier, altså hadde gjort de mer spiselige, mer sånn kompromissvillige, mer litt sånn mugere i kantene.
Skal man se, nå skal jeg bare google det.
Nei.
Svaret er nei på det.
Fordi da skjedde det altså to ting, altså måten Sylvi Listhaug snakker igjen på, du har jo vært på FRP-landsmøte før, altså ja. det der bildet av Norge som liksom, det høres ut som en bur i sånn en milde versjon av helvete. Altså det er så ja. Gale her nå, og det kan knapt bli verre, mens Norge altså topper alle rankinger for livskvalitet og levestandard og ytringsfrihet, og nå kommer akkurat den for pressefrihet, der var man på topp for 10 år bra. Altså, et enormt mørkt bilde, enormt sterke beskyldninger mot Arbeiderpartiet, nå var det at de drev en slags trollfabrikk, altså helt sånn, en sånn retorikk som er helt sånn, alt annet enn forsonende, og så kommer Hårek på Eilefs landhandel på toppen der. Sånn at, her sitter vi mandag, jeg tror ikke at Venstre er blitt mer lystende på å gå i kompaniskap med FRP
nei,
i dag.
Nei, om noen uker skal vi ha besøk av Abid Raja i dette studioet, ja, det skal. Vi skal få høre med deg da. Ja. Og vi er jo selvfølgelig alt for gode mennesker til å begynne å diskutere at det er folk i Norge som faktisk heter Hårek.
Ja.
Det lar vi ligge. Ja. Vi går ikke inn på den. Nei, det er jo interessant å se hva de ender opp med her da. Og så skal det jo også sies i denne sammenhengen at for eksempel Simen Velle, rett etterpå, blir altså da, han og hans familie blir altså da trua på livet av dette. Ja. Og det spinner altså så voldsomt ut av kontroll, og minner litt om ting som skjer i land vi ikke er så veldig glad i å sammenligne oss med lenger, nemlig i amerikanske land.
Sambandsstaten.
Sambandsstaten.
Men sambandsstaten, jeg holder på både her og der.
Ja. Ok, dette, Erik, holder med på med til dagligt.
Ja, 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 ja.
Men synes du at du bor jo i Wien?
Det stemmer, ja.
Ja, så du får jo gjerne ikke, hvor mye sånn smått og stort får du med deg fra Norge? Du sysler jo egentlig med mye større ting enn hva FRP holder på med på landsmennene sine.
Ja, altså jeg er jo egentlig Iran-historiker, så ja. Det er liksom det jeg prøver å følge med på da. Ja. Smått og stort, nei, altså nå har det jo blitt en del forespørsler fra norske medier i de siste årene, så da må jeg jo følge litt med også.
Ja, du må.
For å se hva jeg selv sier, og da får jeg jo med meg hva andre sier også. Nei, altså jeg følger med.
Ja, ja.
Men når du er der nede i Wien, da er det mye sånn, er det mye vinervals?
Det har blitt litt vinerpølser, ja. Ikke så mye vals.
Foretrekker du vinerpølser framfor vinerschnitzelen?
Nei, jeg synes egentlig vinerschnitzel er bedre. For den vinerpølsen, det minner meg om sånne gamle sånne barneselskaper.
Ja.
Ja. Så selv om man ligger på en fin tallerken og serveres på en fin kafé, så... Ja. Ja.
For det skal vin ha, at det er vinerschnitzel i vin, det er bra.
De er veldig store.
De er veldig store, de dekker en hel tallerk. I tillegg så har de veldig mange gode kaféer. Ja. Der de serverer sånn Sachertorte.
Ja.
Det er noe ganske god. Litt mektig.
Ja.
Velkommen til denne gastronomiske utgaven av...
Ok, vi klarte å vri dette FRP-surret over til amerikanerne, og ja, det har jo skjedd litt med amerikanerne og alt det som liksom kommer til ditt felt siden. Var det Jimmy Carter som reiste til Teheran sent på 70-tallet og feirte nyttår med Shahen? Men i 77 eller sånn, så reiste han til Teheran for å feire nyttår, og før det liksom smalt skikkelig. Gjorde han ikke det?
Ja, nå satte du meg fast der, men sent 70-tall, ja, så var han nok der, ja.
Han, jeg satt senest i går og hørte på en podcast om akkurat de denne episoderne der. Fordi Iran, som du har voldsomt greie på, det, vi har et ganske sånn bestemt inntrykk av hvordan Iran er nå. Sånn har det ikke vært gjennom hele historien. Hvor langt tilbake går liksom din Iran-historie? Er det fra... Du skal tilbake 6000 år, så tar vi det derifra, eller hvor?
Altså, jeg er moderne historiker, så jeg jobber med, det regner med sånn cirka fra siste halvdel av 1800-tallet, så 1850-1860 fremover, for det er da, altså det Qajar-monarkiet, som den gang var dynastiet som styrte Iran, da begynner de med en del sånne moderniseringsreformer, og skal modernisere militæret sitt, og få orden på budsjettet, og samle skatt, og ta kontroll på grensen og så videre. Så da begynner på en måte moderniteten for oss Iran-historikere. Mm. Så det er i grovt min periode. Men jeg jobber med jødisk historie i Iran og i Gulfen. Så jeg har mitt sånn veldig nerdet minifokus, det er på jødiske samfunn i havnebyene i Gulfen.
Ja. Nå har jeg vært 5 dager i Teheran, eller nei, i Iran, sånn at jeg har opptrent doktorat på det.
Ja.
Men en ting som slo meg i de samtalene vi hadde der, og vi var der som del av et prosjekt som vi hadde her i Aftenbladet, meg og kollega Finn Våga, så handler om ytringsfrihet, rett og slett. Men dermed så snakket vi med folk i Iran, både folk som var i opposisjon og folk som var i makt, men de hadde et ekstremt tett forhold til historien. Altså, de var veldig opptatt av historien, og ser på seg selv i noen enormt lange linjer. Ikke minst konfrontert med USA, som de USA får jo 250-årsjubileum nå. Det er jo bare som en slags lite glimt i denne herne iransk og persisk historie som strekker seg mange tusen år tilbake. Men det er en historieorienterte og stolte kultur vi snakker om.
Ja, ja, absolutt. Altså, her er det litt to linjer, tror jeg, som er liksom de best politisk relevante i dag. Det ene er jo det gamle perserriket, med stor P, eller det som på fagspråket kalles for Akademide-dynastiet, som eksisterte noen 100 år før Kristus, da, som er på en måte den gamle storhetstiden som iranske nasjonalister vil peke tilbake på, som den gamle iranske sjahen, det iranske kongedømmet, de så liksom, det var den gamle storhetstiden som de prøvde å gjenskape. Den aller viktigste pre-islamske iranske storhetstiden, hvor egentlig det persiske riket styrte store deler av Midtøsten. Så det er en historie som mange iranere kjenner veldig godt til, og spesielt iranske nasjonalister, de som er aller mest stolte av landet sitt, de ser tilbake på den perioden der. Men så har du også en mye nyere historie, som er Irans sin relasjon med verdens imperier og kolonisering, hvor det er egentlig Russland og Storbritannia som er de to eksterne maktene som forsøker egentlig å dominere og kolonisere Iran gjennom hele 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet. Det greier de ikke, og Iran er dermed en av de få landene i verden, sammen med Kina, Etiopia og noen andre, som aldri ble fullt ut koloniserte. Men de ble nesten det. Så derfor har Iran også et sånn historisk narrativ om kampen mot utenlandsk dominasjon og utenlandske imperier, som kommer veldig sterkt uttrykk i den islamske republikken og i retorikken her fra Iran i dag.
Ja, hvor mye av liksom, den moderne kampen i Iran har handlet liksom, om olje? I dag er det liksom en veldig sånn oljeland, sånn som en del andre. Har det alltid handlet om det?
Nei, altså, olje i Iran er jo egentlig britisk koloniindustri. Der er det en brite som får en konsesjon i 1901 til å egentlig lete etter olje i hele Iran. Så han får et papir som gir han makt til å lete etter olje i hele landet.
Et papir?
Et papir, og på en måte rettighetene på inntekten og alt mulig, så de skriver egentlig vekk alt. Og så går han nesten konkurs, men finner olje i 1908. Og fra 1912 så er det oljeproduksjon i helt sørvest i Iran. Og det er egentlig opprinnelsen til egentlig hele oljeindustrien i Gulfen. Og det er det et britisk selskap som driver med. Og det er det kanskje noen her i regionen som kjenner til. Det er der BP, British Petroleum, som den gangen heter Anglo-Persian Oil Company, etter hvert Anglo-Iranian Oil Company, og senere blir BP når britene trekker seg ut da. Men det er det samme selskapet. Så egentlig hele BP og den iranske oljeindustrien har sin opprinnelse der, og så kommer de arabiske gulfstatene og de andre ytter. Men hvis vi ser dette i sånn Iran-kontekst, så skjer jo egentlig dette bare nede i et lite hjørne av Iran, i det som i dag er provinsen Khuzestan, helt på grenser til Irak. Resten av Iran, der er det så mye olje, og der er det på en måte mye mye andre ting som skjer da. Men hele landet jo åpenbart veldig påvirket av disse enorme inntektene. Jeg tror Iran sine reserver god del større enn Norge sine. Ja.
Kan jeg bare, før vi går videre, stille et... Jeg jo for homosorg, så spørsmålet der etter. Kan du... Dette er nesten litt flaut å si, men kan du forklare forskjellen på arabere og persere? For det har jeg forstått er noe viktig.
Ja, så dette her er jo egentlig to forskjellige kulturgrupper, sivilisasjoner, etniske identiteter. Altså alle disse ordene her er upresise. Ja. Men sånn, du har den arabiske befolkningen som har sitt identitetsfokus på arabiske språk, sunni-islam stort sett.
Hvem er de? Hva land snakker vi om da?
Da snakker vi om Saudi-Arabia, Syria, Palestina, store deler av Libanon, Jordan, deler av Irak. Det er på en måte kjernen av Egypt, åpenbart. Kjernen av den sunni-muslimske verden. Men altså, dette her er jo identitet. Her er det, dette er ikke vitenskapelige kategorier i det hele tatt. Sånn, så dette er grupper som identifiserer seg med hverandre og anser at de har et røftlig et opphav, en plass på den arabiske halvøy, med de stammene som var da rundt Mohammeds tid og så videre. Så har du Iran som ligger på andre siden av gulfen, som egentlig historisk sett har vært del av andre imperier, det ligger langt vekke, men som ble muslimsk utover på 700-800-tallet, når de arabiske imperiene, Abbaside-kalifatet, Umayyade-kalifatet, når de på en måte spredte seg utover, så invaderte de også det som da var det persiske området, og de ble muslimer, og ble senere shia-muslimer fra 1500, cirka. Men det som er litt, det kanskje viktigste forskjellen her er språk. Altså persisk er et eget språk, som er en egen språkfamilie, mens arabisk er et semittisk språk, som er i familie med hebraisk og en del andre språk. De skrives på det samme alfabetet. Så for en som ikke kan lese det, så ser det veldig likt ut, men det er egentlig to forskjellige språkfamilier.
Men de tror på den samme guden? Men det er to retninger. Altså er det som protestantisme og katolisisme, eller er det mer forskjellig?
Altså det er den enkle sammenligningen som jeg også gjør i boken min.
Og som vi fra homosog kan forstå og trekke.
Ja, det er liksom to versjoner av samme religion, men det som, sant, denne konflikten går jo tilbake, det går veldig, veldig langt tilbake til 700-tallet. Og det som er kjernen her egentlig, det er uenighet om hva som er den øverste autoriteten innenfor islam. Hvor sunni-muslimer samler den øverste religiøse autoriteten sammen med kalifen, altså lederen av imperiet, så politisk og religiøs autoritet er en, mens shia-muslimene ikke gikk med på den, og valgte seg en annen måte å etablere den øverste autoriteten innenfor islam. Sånn sett er det en politisk-religiøs konflikt som senere har blitt identitet, og sant, vondt blod har blitt utvekslet, og så videre, og så har det etablert seg som nå en moderne identitetspolitisk konflikt. Men denne sunni-shia-delingen er ganske overdrevet som en driver av konflikt. Altså uenighetene mellom de arabiske gulfstatene og Iran, det handler ikke om sunni-shia. Det er moderne politiske konflikter, og så brukes disse religiøse tropene og bildene ofte til å rettferdiggjøre politikk og så videre.
Ja, for hva er de moderne politiske konfliktene? Fordi at vi får liksom inntrykk av at det har alltid vært bråk i Midtøsten. Altid vår konflikt, alltid våre. Og det lar seg liksom aldri løse.
I motsetning til andre fredelige kontinenter, som for eksempel Europa og...
Så kan du på to minutter bare fortelle hva er det jeg greier der?
Er det olje og vann og liksom daglig brød, disse tingene egentlig handler om?
Eller er det makt, og nå vil jeg være konge, eller er det?
Ja, altså dette er jo minst 5 doktorgrader.
Ja.
Men
vi har god tid, men ikke så god tid.
Men altså, alle de arabiske statene er postkoloniale stater. I den forstand at det er det britiske imperiet, pluss minus, som oppretter alle de arabiske statene, og spesielt statene i gulfen. Kuwait, Emiratene, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia, de er opprettet med britisk støtte, eller direkte britisk involvering. Så alt dette her var del av britisk imperiet, frem til 1970-tallet.
Ja, men hva var før deg da? Altså før britene, var dette land, eller hva var det for noe da?
Det var stammeføderasjoner, ja. I stor grad, som til tider har vært underlagt imperial, altså dominans fra Damaskus eller fra Istanbul, det osmanske riket der, som varte fra 1400-tallet og frem til nyere tid. Men altså, hele gulfområdet har frem til veldig nylig vært styrt av stammeføderasjoner, som egentlig er altså, politiske klikker rundt en familie, som også har en del makt. Og de rir på hest og kamel rundt i ørkenen, og har egentlig sin inntekt av litt jordbruk, og av å kontrollere handelsruter. Så de kontrollerer handelsrutene, så nå begynner det å bli ganske aktuelt, for frem på begynnelsen av 1800-tallet så kontrollerer de handelsrutene i Gulfen. Den, all den handelen som går fra India og opp til Irak og gjennom Midtøsten til Europa, den skattlegges av stammene som bor helt sør i Gulfen, i det som i dag er Emiratene. Ja. Det ser britene på som piratvirksomhet. De skal ikke ha noe av det. De lokale ser på det som sin rettighet, fordi at det er deres havområde. Og da går britene inn fra 1820 og egentlig bomber disse stammene i senk og sier at enten så signerer dere en såkalt beskyttelsesavtale med oss, eller så bomber dere flatt. Og det er egentlig da Gulfen og de arabiske gulfstatene begynner å bli britiske protektorater, som de kaller det for. Over nettopp denne flyten gjennom Hormuzstredet fra 1820-tallet og fremover. Og egentlig da fra 1820 og helt frem til 1973, så er hele den arabiske siden er britisk kontrollert. Så for å komme tilbake til liksom det store spørsmålet da, så er på en måte hele, egentlig store deler av Midtøsten fra sent 1900-tall og frem til 1950-60, fullt ut britisk dominert. De skal ha kontroll på handel, de skal ha kontroll på oljeressursene, full pakke, amerikanerne kommer også inn her etter hvert. Så når Iran da vokser frem som en moderne, nasjonalistisk, sterke stat, drevet av olje, det er det største, geografisk største land i Midtøsten, så utfordrer de britene sin dominans. Så dette skjer på 1920-1930-tallet. Da blir britene utfordret av Iran, og da oppstår denne konflikten på kryss og tvers av Gulfen. Hvem er det egentlig som skal styre dette landområdet? Så den er egentlig ganske nye, og britene har en viktig rolle igjen.
Ja. Du, der sirkulerer alltid noen bilder, særlig fra Teheran, da, sikkert tatt på 60-70-tallet, der dette ser ut som en ganske sånn moderne plass, der du kan se hele damene, du kan se både legg og hår, og det ser ut som folk sitter på baren og danser i gaden og sånt. Hva ble dette et sånn, den type moderne land på et tidspunkt? Altså sånn, litt sånn vestlikt?
Ja, altså dette, da kommer vi til det som kalles for Pahlavi-dynastiet, som er det moderne monarkiet som egentlig styrer Iran fra 1925. Mm. Da har det vært en grunnlovsrevolusjon i Iran, det har vært Første verdenskrig, landet er egentlig ganske oppløst, og så kommer denne militærgeneralen Reza Khan og egentlig greier å samle militærkreftene og skaffe seg kontroll over hele landet. Han kaster ut det gamle dynastiet og etablerer seg selv som konge fra 1925. Og dette er en sånn type autoritær modernisator, type Mussolini-diktator med går i militæruniform og skal på en måte kjøre frem moderniteten for alt det er verdt.
Han har solbriller og skjegg, kanskje det?
Han har en sånn Mussolini-lignende bart og en sånn der sånn hatt. Ja. Så han driver frem et moderniseringsprosjekt i Iran som er ganske autoritært og gjennomfører blant annet en politikk hvor damer forbys å gå med hijab.
De forbys å gå med hijab.
Ja. Så fra 1930 så er det faktisk forbudt for damer å gå med hijab i offentlige rom. Og det viser jo litt hvor politisert dette her er, både den ene og den andre veien. Ja. At her har du...
Og det er jo da for et uttrykk, for det var jo litt sånn sekulær vel politikk som de da kaller det for i Tyrkia også, altså at Tyrkia også på en måte tonte ned det religiøse elementet, men det samme skjer altså da i Iran.
Dette er en moderne nasjonalistmonark som ser tilbake til, som på en måte prøver å bygge storhet på det gamle persiske pre-islamske imperiet, Akademide-dynastiet, som han prøver å gjenreise og bygge sin identitet rundt det, og dermed spille ned islam sin rolle og shia-islam sin rolle i iransk identitet. Og det får jo også en reaksjon. Det er mange iranere som ikke går med på det. Det kommer sikkert til etter hvert. Ja. Men absolutt en sekulær nasjonalistbevegelse. Ja.
Og hvem er det da de er allierte med? Altså er det britterne, eller er det amerikanerne? For det er når Jimmy Carter kan reise der på slutten av 70-tallet, så sier jo det noe om at det er ganske tette bånd da. Er det økonomisk oljebasert?
Eller så dette skifter litt over tid. Sånn. Denne Reza Khan, denne nye Reza Shah, nye monarken, han prøver egentlig å gjøre Iran uavhengig av både britene og Russland. Mm. Det er de to som er de store imperiene her som prøver å dominere Iran på denne tida, 1920-1930-tallet. Og har egentlig ikke noe veldig godt forhold til noen av dem. Han prøver egentlig å holde dem på nærmeleggens avstand. Så kommer 2. verdenskrig, da invaderer Storbritannia Iran og egentlig kaster ut han her. For de tenker at nå er det krig, nå må man ha full kontroll på alle oljeressursene, de kaster ut Shahen, og setter sønnen hans på tronen. Mohammad Reza Shah, den shahen som de fleste i Norge vil kjenne til, han kommer til makten gjennom et britisk statskupp i 1941, og bygger opp makten sin, og det er han som blir den USA-allierte shahen, som etablerer Iran som en regional stormakt, egentlig med amerikansk støtte.
Og med tanke på dagens situasjon og USAs fremste allierte i regionen, hva slags forhold hadde Iran til Israel da, historisk, eller? For akkurat nå er det i krig.
Akkurat nå er det i krig. Pahlavi-dynastiet, Shahen sitt kongerike, hadde et ganske godt forhold til Israel. De var allierte i mange år. Dette skriver jo en del kapitler om i boken min. Og det handlet delvis om at Israel var jo på det tidspunktet omringet av fiendtlige arabiske stater, og ønsket seg å finne seg noen venner i regionen. De så til Iran, langt der borte, et vestlig orientert monarki, ikke arabisk, ingen åpenbare forbindelser til palestinerne, og tenker at de kan vi danne en allianse med. Iran på samme side, de tenker både at vi trenger en måte å bli gode venner med amerikanerne på, kanskje israelerne kan åpne dører for oss i Washington, og de tenker også at hvis vi kan støtte Israel, så vil det svekke de arabiske statene, som potensielt sett kan bli våre fiender. Så her er det et litt sånn, et kynisk maktspill egentlig for begge to. Så det betyr egentlig at fra 1950-tallet, så blir Iran og Israel ganske nære allierte. Det er en hemmelig allianse, så det er ikke store banketter og statsbesøk og ambassader og så videre, men de selger våpen, de trener hverandre sin etterretning, Israel kjøper nesten all olje si fra Iran, for eksempel, helt frem til 1979. Og det gjør de egentlig fordi at begge har vendt seg mot USA i den kalde krigen, og begge har en slags fiendskap med de arabiske statene.
Og denne alliansen mellom Iran, Israel og USA, den skal vare inn i evigheten. Eller kanskje ikke. Vi skal ta en liten rask pause, og så skal vi nå bevege oss ganske raskt inn mot vår tid. Det skal vi ta for oss litt fremme. Og hjertelig velkommen tilbake. Da har vi hatt pause.
Og det var litt sånn pause, så gjør jeg meg alt ennå. Men bare for å oppsummere hvor det har kommet nå da. Nå er vi litt sånn helt på slutten av 70-tallet. Ja. Da er Iran, som har en lang historie, det er blitt de tont ned av det med religion litt grann. De har vendt seg mot USA, og har gode relasjoner der, og har litt relasjoner med Israel og sånt. Men så, i 1979, så skjer det et eller annet i Iran. Hva skjer da, sånn cirka?
Nei, altså på dette tidspunktet så er... Det iranske kongedømmet er en autoritær supermakt. Og bare for å sette det litt i perspektiv, sånn, i dag så er det jo gjerne Israel og Emiratene som er USA sine allierte i Midtøsten, Saudi-Arabia kanskje. På det tidspunktet så var Iran USA sin aller viktigste hovedallierte. Og litt sånn flåste så kan vi si at Iran var USA sin politimann i Midtøsten. Iran hadde tenkt at når det er kald, USA hadde tenkt at når det er kald krig og kaos, så er det om Iran som ordner opp for oss i Midtøsten. For at USA skulle slippe å bruke så mye tid og ressurser på det.
Det skulle vel hindre at området ble kommunistisk.
Ja, liksom, nettopp, ja. Sant? Og da har det iranske kongedømmet enormt med oljeinntekter, er veldig autoritært. De har en USA-trent etterretningstjeneste som holder den politiske opposisjonen i sjakk. De enorme oljeinntektene, de gjør egentlig litt motsatt av det som lykkes i Norge. Veldig mye oljeinntektene går rett inn i økonomien, driver inflasjon, det driver enorme økonomiske forskjeller. Og det skaper enormt mye misnøye. Både sosial ulikhet og den politiske retningen, tilnærmingen til USA, og så videre, skaper misnøye. Så fra 1976-77 så begynner det å bryte ut demonstrasjoner i Iran. De øker på. Jimmy Carter kritiserer blant annet på et tidspunkt Irans menneskerettighetssituasjon, det at egentlig hele opposisjonen sitter fengslet. Det gir litt vann på mølla, og i tidlig 1979, januar 1979, så er dette blitt så intenst at Shahen egentlig kaster inn håndkle. Han skjønner ikke helt hva som foregår på gaten i Iran, han skjønner ikke denne misnøyen. Fra hans perspektiv så er jo dette fryd og gammel, dette kongedømmet.
Let them eat cake.
Ja, sant. Og setter seg på et fly, og egentlig forlater Iran, og kommer aldri tilbake.
Og han øvelader det da i hendene til?
Ayatollah Khomeini. Men dette her er jo, her kommer liksom historikeren i meg inn og sier at du kan skille litt mellom den iranske revolusjonen og den islamske revolusjonen. For dette her, denne revolusjonen her, det er egentlig en regnbuekoalisjon av veldig mange forskjellige bevegelser. Du har kommunister, nasjonalister, liberalere, islamister, hele gjengen som alle prøver å kaste monarkiet. Og det er relativt lett å kaste et monarki. Noe annet er å bygge å bygge en stat igjen etterpå. Så denne koalisjonen her lykkes i å kaste monarken, men så er det islamisterne som vinner den politiske konkurransen etterpå med å etablere en ny stat. Så de etablerer og erklærer en islamsk republikk i Iran da, fra sent 1979.
Og siden har det vært sånn? Altså har dette vært et strengt islamsk styre?
Altså det har vært et strengt islamsk styre, for eksempel det med hijab-påbud i offentlige rom, shia-muslimske skriftlærde har fått veldig mye makt, men det som er, her kommer litt sånn nyanser inn da, det at Iran, den islamske republikken Iran, den er både islamsk, men det er også en republikk, i den forstand at her er det valg hvert fjerde år, der er president, der er et parlament, de har ikke så veldig mye makt, men der er en pågående republikansk politisk syklus her, for å bruke et fint ord, som vi kjenner igjen fra vestlige demokratier. Men på toppen av dette republikanske systemet så sitter der en øverste leder som har rett til å, som har den øverste autoriteten til å tolke islamsk lov, og som dermed kan si at den og den kandidaten, den og den loven som parlamentet har vedtatt eller valgt, den er ikke i henhold til islamsk lov. Så det er det som er på en måte det rettslige religiøse grunnlaget for den overmakten som styrer de mer demokratiske institusjonene. Men så maktbalansen mellom disse, den skiftes, den endrer seg jo mellom over tid. Så til tider så har faktisk de demokratisk valgte autoritetene har en del påvirkning, og kan presse øverste leder til å gå med på ditt og datt, fordi at, se, ellers så blir det opprør og demonstrasjoner i gatene. Så her er det et ganske sånn komplekst politisk spill, som man kanskje ikke ser så veldig mye i overskriftene og i mediene utenfor, men med på en måte en, ja, en maktbalanse mellom valgte og ikke valgte myndigheter.
Og der var det forvirrende for oss når vi da kom ned i april 2017, for da var det valgkamp. Altså, Iran er på et nivå et slags demokrati og en slags republikk, der de da skulle velge mellom ulike presidentkandidater. Og der det var voldsomt engasjement rundt det. Så sånn sett så kan en velge mellom ulike kandidater, men øverste leder hadde bestemt hvem som får lov å være kandidat, så det er ikke fritt for alle til å være kandidater. For eksempel var alle kandidaterne menn. Akkurat på det tidspunktet så var det en ganske konservativ leder, altså ikke overståelig leder, men president. Og det de valgte i det valget der var en mer reformvennlig, og det, altså, om de er reformvennlige eller om de er milde eller strenge eller harde, handler jo veldig mye om relasjon da, til USA og til Israel. Par år før så hadde jo Obama og de forhandlet frem en atomavtale, som altså skulle begrense hva iranerne kunne utvikle av atomkrefter. Igjen, spol frem noen år til der vi sitter i dag, så altså det Trump gjorde var jo bare å si opp den, og nå vil han plutselig tilbake, ja. Men de valgte da en litt sånn mildere variant, gangen etterpå så valgte de en strengere variant enn. Så det var litt forvirrende, for jeg trodde liksom ikke at det var valg, men det er valg. Den andre forvirrende tingen med å komme ned der var at dette er da et veldig strengt og religiøst regime, der det er veldig strenge regler for hva du kan gjøre på gata, og igjen, jamfør ting som har skjedd senere, der altså jeg har blitt banket opp og til slutt drept fordi hun altså hadde vist for mye hår eller fordi hun ikke hadde hatt på seg denne hijaben. Vi fikk også strenge beskjed om at, liksom, hva slags klær vi kunne gå i, altså masse ting som var veldig forbudt. Samtidig så snakket vi jo med folk på kaféer og litt mer sånn i private sammenhenger som lignet i forbløffende grad på oss. Altså, de er enormt, de vi møtte der visste ikke hva som sto i The Guardian og i New York Times. De studerte på universitetet, var veldig godt orienterte, visste og snakket veldig fritt egentlig. Og bak fasaden så levde de liv som til forveksling lignet på vårt liv. Selv om alkohol og alle form for sånn rusmidler er forbudt i Iran, så var det noe som ble forbrukt når de hadde tatt av seg hijaben og kommet inn blant de, altså, husets fire vegger. Der snakket de veldig mye friere. Der var det ikke noe hijab, der var det ikke sånn at folk ikke hadde festa eller sex eller hva det måtte være. Altså, det er fasade, og så er det bak fasaden.
Så her har du egentlig den store kontrasten mellom stat og samfunn. Ja. I vestlige demokratier så henter jo gjerne staten og regjeringen sin legitimitet fra samfunnet, fordi at de har blitt valgt, mens i Iran så er kontrasten mellom stat og samfunn enorm. Og det er jo det alle oss som kommer inn utenfra oppdager umiddelbart egentlig når vi kommer til Iran og treffer utrolig hyggelige folk som inviterer deg inn og serverer vodka i kjelleren og full pakke, at det er den enorme kontrasten da, mellom det offisielle og det uoffisielle. Så det var jo egentlig min bakgrunn. Så jeg dro til Iran i 2014 for første gang på backpacking og egentlig surret rundt med en ryggsekk der i to uker. Og det var egentlig det som fikk meg til å skifte fagretning og begynne å jobbe med Iran. Ja. Fordi at det var en så flott, utrolig flott tur.
Og det, og det er jo et enormt fascinerende land, og det er en fascinerende kultur, enormt stor, altså, og enormt gjestfrie og fine folk, egentlig. Og det er kanskje noen av disse, men samtidig så må jo regimen være klar over at dette foregår bak fasaden. Altså, når, når vi som er på besøk i 5 eller 14 dager finner ut av dette, så må jo revolusjonsgarden og han der åndelige lederen være klar over at de holder på sånn.
Ja, ja, ja. Altså, regimen er fullstendig klar over at det drikkes alkohol, og at det er pool parties, og at det tas kokain, og så videre. Det er de, det vet, er de fullstendig klar over, men så, sønnen og døtrene deres også er jo med på den festekulturen.
Ja.
Så her har de jo også liksom såkalte vested interests, som de må ivareta.
Ja.
Men det er litt mer sånn, akademiske poeng her er jo også at dette er jo en maktbalanse mellom stat og samfunn.
Ja.
Og selv om den islamske republikken er veldig autoritær, og har et enormt maktapparat, så vet de at de kan faktisk ikke slå ned på hver eneste vodkaflaske som drikkes i hele landet. Det lar seg rett og slett ikke gjøre. Og hvis de da skulle prøvd å gjøre det, så hadde det kommet med en politisk kostnad og så mye motstand og opprør som var så høy at det, hadde det kunne risikert regimet. Så her må de må velge sine kamper. Selv et veldig dominant og sterkt regime som Iran må velge sine kamper. Og da har de valgt vekk for eksempel alkoholen, men også nå i senere tid hijaben. Etter disse store hijab-demonstrasjonene som var i 2022, så går nå damer rundt i de større byene uten hijab. Så den regelen har de egentlig sluttet å håndheve.
Og fra tid til annen så tar jo folk da til gatene. Så at det har jo vært opprør og opposisjon, og den har vist seg og manifestert seg i gatene. Og det har blitt håndtert på ulike måter, altså i varierende grad av brutalitet. Og hvis vi nå skal spole frem til current events, så ble det jo da noen veldige opptøy nå, som ble slått vel enda hardere ned på enn noen gang. Altså, nå vet vi ikke helt hvor mange som ble drept i de opptøyene som var nå, men anslaget varierer vel fra sånn 6.000 til 30.000 i løpet av 48 timer. Ja. De blir altså drept, som sier noe om et regime, og så sier noe om en folkevilje. Og, ja. Men det også er jo noe av problemet, at det er litt uklart hvem som skal overta hjem før når Shahen gikk av, altså... For det er ikke en samlet opposisjon, det er ikke en sånn tydelig opposisjon, det er ikke...
Nei, det er jo den store utfordringen til den iranske opposisjonen, at den er veldig splittet. Altså, det finnes en opposisjon internt innenfor regimet. I 2009, for eksempel, så var der Mir Hussein Mousavi, en mer reformvennlig kandidat som egentlig ble valgt, men som ble skvist ut. En mer konservativ president tok over i stedet for. Sånn, har der tidligere eksistert reformvennlige opposisjon innenfor rammen av regimet, som har blitt skvist ut over tid. Og det er de som, hvis de hadde hatt muligheten, så er det de som ville vært på en måte lederskapet for den iranske opposisjonen. De er nå ute og sitter i husarrest og i fengsel og så videre. Så derfor er internt i Iran, så finnes det ingen politisk ledelse, offisielt, som kan lede opposisjonen. I eksil så finnes det flere konkurrenter og alternativer, blant annet Reza Pahlavi, sønnen til den gamle Shahen, som prøver å etablere seg som leder for opposisjonsbevegelsen. Men du trenger ikke snakke med mange iranere før du skjønner at her er det et ganske stort spenn av forskjellige retninger. Ja, kommunister, nasjonalister, royalister, republikanere som bare ønsker en sekulær republikk. Islamske reformister som ønsker en reformert versjon av det sittende regimet. Men det er egentlig den store tragedien og utfordringen internt i Iran i dag, at en ting er å få folk ut på gatene, men du må organisere en bevegelse som faktisk kan ta kontroll over politistasjoner, ta kontroll over byer, og skvise ut regimet på den måten. Og det mangler de dessverre i dag, er sannsynligvis alt for undertrykt, og har for lite mulighet til å kommunisere med hverandre, ha offentlige møter, det kommer ikke på tale engang, som gjør det veldig vanskelig for de å organisere. Det som også er egentlig den iranske opposisjonens forbannelse, det er jo at de har blitt omfavnet av Iran og av USA og Israel.
Kiss of death.
Jeg kaller det et kiss of death. Her er det mange iranere som vil være uenige med meg, som egentlig takker for den amerikanske og israelske støtten. Men når de kjemper mot den islamske republikken, som ser på USA og Israel som en eksistensiell trussel utenifra, når de da, USA og Israel, assosierer seg selv med opposisjonen, da ser iranske regime, sionister og amerikanere...
Da går alarmklokkene.
Da ser de faren for utlandske agenter i disse her. Og det spiller de selvfølgelig opp for propaganda, i propagandaøye med, men det er også en reell frykt fra regime sin side, da, som gjør at de ikke holder tilbake når det kommer til å skyte ned demonstranter.
For i løpet av de siste 30, 40, 50 årene så har det jo, tror jeg vi må kunne si, skåret seg litt mellom Iran og USA og Israel og sånt. Når disse første angrepene til Trump kom, og da begynte bombing der, og det vi ser nå, var du overrasket over at vi endte opp der? Er dette bare Trumps uberegnelighet, eller er dette noe som har låget og ulmet og ventet på å komme til å skje uansett?
Og eller er det Bibi Netanyahu, statsministeren i Israel, som har klart å presse Trump til å få gjennomføre sin store drøm over ganske lange tid?
Svaret på det er ja. Altså, om å presse og presse, i hvert fall greide å overbevise. Ja. Altså dette, her er det jo mye, en ganske langtstående politisk og geopolitisk uenighet mellom Iran og USA på den ene siden, og mellom Iran og Israel på den andre siden. Det er to overlappende, men likevel litt forskjellige konflikter. Når det kommer til USA, så er Iran, den islamske republikken i Iran, er den største utfordringen til amerikansk dominans i Midtøsten. Utenom Iran og enkelte småområder, så er USA helt dominant i Midtøsten. Alle arabiske land har amerikanske militærbaser, for eksempel. Altså marinetrafikken i Gulfen styres av den amerikanske 5. marineflåten som holder til i Bahrain. Så hele den regionale infrastrukturen, militærstrukturen og så videre er USA-kontrollert. Iran er den største utfordringen til den dominansen. Så derfor ligger det sånne veldig dyptgående uenigheter mellom USA og Iran der, som har lukket egentlig helt siden 1979. Så kan det gå opp og ned. Tidligvis har de prøvd å tilnærme seg, atomavtalen for eksempel, men det er en grunnleggende uenighet der. Når det kommer til Israel, så Israel var i utgangspunktet åpne for å snakke med den islamske republikken Iran, og prøvde faktisk å holde et hemmeligt, men brukbart forhold til Iran, helt fra revolusjonen i 79 og helt frem til 1989. Så det er 10 år der hvor Iran offisielt er en islamsk republikk mot Israel, mot USA, hvor Israel likevel prøver å opprettholde en relasjon med å selge våpen til den islamske republikken. Ganske interessant kapittel der. Og det er fordi at de tenker, ok, ja, nå er det en revolusjonært regime og så videre, men gi det litt inflasjon, la økonomien kollapse, så skal du se at de modererer seg, og da vil de trenge en relasjon med Israel uansett. Så er det fra 1990-tallet, da begynner Israel å ta mål av seg selv til å bli en regional supermakt. De signerer Oslo-avtalen med palestinerne, de forhandler fred med Jordan, med Libanon, med Syria, de prøver på en måte å etablere brukbare forhold med nabolandene sine, og Israel, spesielt Shimon Peres, den gang utenriksminister, begynner å vurdere Israel som en regional supermakt. Ikke bare et land som må forsvare grensene sine, men som faktisk kan være med å dominere og styre hele regionen. Og han skriver bøker om dette, visjoner om hvordan Midtøsten skal bli et slags EU, hvor med Israel som nave. Og det er den visjonen som driver Israels agenda overfor Iran nå. Hvis Israel skal være en regional stormakt, da kan ikke Iran ha atomvåpen. Da kan du ikke ha en dominante makt der på andre siden av Midtøsten, som ikke innordner seg under den israelske det israelske hegemoniet. Så det er på en måte de to konfliktene der. Så, men for å gå tilbake til spørsmålet ditt, så her ligger det jo konflikt i kortene på grunn av disse uenighetene. Men dette kan jo også løses diplomatisk, sånn som Obama gjør med atomavtalen i Iran 2015. Israel og Iran har per i dag ikke, så vidt jeg vet, har aldri hatt noe sånn diplomatiske samtaler. Men dette også er jo konflikter som kan løses med et forhandlingsbord. Men som nå har brutt ut i full krig, egentlig fordi at israelerne stoler ikke på noen avtaler som signeres med Iran. Selv om Iran signerer en veldig, hva skal jeg si, israelvennlig eller USA-vennlig avtale, så stoler ikke israelerne på det. Tillit er bra, men kontroll er bedre.
Det er noen av oss også som har blitt litt sånn overrasket over hvor hvor hardt Iran egentlig klarer å slå tilbake når de først ble angrepet av amerikanerne. Jeg er ikke noen ekspert. Jeg har inntrykk av at amerikanerne er ganske godt utstyrte på våpen og bomber og kuler og krutt og sånt, og at hvis de vil bombe noen tilbake til, som Trump sa, til steinalderen, så har de ganske gode forutsetninger for å gjøre det. Men så viser det seg nå at Iran er ikke noen som du bare kan holde på, altså du blir ikke kvitt de på 3/4 her. Nå altså, de har stått imot, og hele dette, den der kontrollen på dette, homostred og alt dette her greiene, viser jo at de har litt for seg når det gjelder militærmakt og sånt. Det er ikke bare å komme der og dytte på de.
Nei, altså det er en grunn til at det Iran, altså Israel og Iran, som er konkurrentene for å være Midtøstens stormakt, det er Israel og Iran som er de topp to her. Det er ikke Saudi-Arabia og Egypt og Tyrkia, det er disse to. Og det er fordi at de har, ja, Israel har atomvåpen, Iran har et veldig sterkt, sterkt militær, et stort rakettarsenal, og de er Midtøstens største land. Geografi glemmer vi veldig ofte. Det å ha grenser til alle landene, det at Iran ligger foldet rundt Hormuzstredet egentlig, det gir enorme geografiske fordeler som forsterker på en måte andre forsvarsmessige ting. Så ja, nei, det, Iran har slått tilbake. Det har også en del med at dette er jo en krig som Iran har forberedt seg på ganske lenge. Nettopp på grunn av disse uenighetene med USA, så tenker Iran, ok, hvis det blir sånn, før krigen, hvis det kommer en krig, så er den sannsynligvis med USA eller Israel. Det er ikke med Saudi-Arabia eller Irak vi skal kjempe den krigen.
Har de ønsket denne krigen?
Iran ønsker ikke denne krigen. Iran ønsker å skvise USA ut av Midtøsten stykkevis og delt gradvis. Og det er det de egentlig holder på med nå, med denne kontrollen av Hormuzstredet, hvor Iran sier at hvem som helst kan komme gjennom her, så lenge de koordinerer med det iranske militæret. Da etablerer de egentlig den kontrollen som USA hadde før krigen. Noen, India for eksempel, kinesiske supertankere, de har gått med på dette her og betaler de skattene til, avgiftene til Iran for å underordne seg det regimet. Men dette her er komplisert, for her har jo USA marinebaser inne i Gulfen. Og USA kan ikke spørre Iran om tillatelse for å komme til, frem til sine egne marinebaser. Sant? Så hvis at USA skal ha de basene i alle de arabiske gulfstatene, marinebasen i Bahrain, da må de også ha kontroll på Hormuzstredet. Og det er jo dette iranerne nå prøver å presse på. På en måte offisielle forhandlingskravene der, så sier de at USA må trekke seg ut av hele Gulfen. Det kommer ikke ut av USA til å gjøre med det første, men det er det iranerne egentlig presser på for her.
Virker grei, ålrett og lett å løse dette her.
Absolutt. Hvis de bare kunne sette seg ned igjen. Men de hadde jo et langt møte på 21 timer. Var det rart ikke løst seg da?
Ja, her er det viktig å tenke at når jeg på en måte forklarer problemet og komplisert det og sånn, ja. Dette trenger ikke løses med bomber. Dette kan løses med rundt et bord. Men det forutsetter tålmodighet, og det forutsetter vilje til å investere litt tid og ressurser i diplomati. Og det er jo der Trump-administrasjonen nå, de kan ikke dette her. De er ikke kompetente nok, og har ikke den diplomatiske og fare for å høre så arrogant ut intellektuelle kapasiteten til å gjennomføre en langtrukken, komplisert diplomatisk prosess som bygger regional infrastruktur. Så du må bygge noe nytt her. Så nå er det et system som har brutt sammen. Du må bygge opp noe nytt, og det tror jeg ikke amerikanerne helt har skjønt.
Trump-administrasjonen har vel blitt beskyldt, eller med, kanskje med rette da, for ikke forstå seg på dette landet, altså stå seg på Iran da. Og det virker jo sånn, nå har jo vi egentlig bare skummet fløten her av ganske mange tusen års historie og linjer på kryss og tvers og sånt, men det er jo ikke bare lett å liksom peke på Iran og si sånn er de og sånn fungerer de. Det virker komplisert.
Ja, men dette her er jo en kjent lekse fra krigen i Irak.
Du kan jo alt om dette.
Men dette er en kjent lekse fra krigen i Irak, krigen i Afghanistan, Vietnamkrigen, sant? Masse sånne kriger hvor et imperium skal gå inn og ordne opp og etablere et nytt regime. Det viser seg at de lokale som bor der ikke ønsker det regimet, og det trekker ut i sånne hengemyrkriger. Så her er det jo, du trenger egentlig ikke kunne så veldig mye med Iran for å se at dette ikke er så veldig lurt og gjennomførbart. Ja.
Ja. En ting til. Er det, det har blitt snakket lenge om at dette er, her er det potensiell, altså en potensiell stor krig og at alt kan blusse opp og sånt. Jeg vet jammen ikke helt hvordan vi skal beskrive det. Så er vi i den store konflikten nå? Er det potensial for at flerne, det, altså at dette eksploderer enda mer? Kommer det til å roe seg ned? Kommer det til å ordne seg? Hva er din spådom når du ser hva som skjer der nede nå?
Altså akkurat nå så er det jo våpenhvile. Så akkurat nå så er det ikke direkte krig mellom...
Men det er tidlig på dagen ennå.
Det er tidlig på dagen. Det som er min bekymring her, det er at den våpenvillen som er nå, den sklir inn i en sånn gråzone mellom krig og fred. At det er... det koster for mye å gå tilbake til full krigføring, men det er heller ingen som har vilje til å gjennomføre den diplomatiske prosessen som må til for, og de forhandlingene og de kjøpeslåingene som må til for å etablere et nytt stabilt regime. Ikke bare stabilt regime i Iran, men stabilt regime i regionen og egentlig i hele Gulfen. Og da begynner vi egentlig, altså det litt mørke eksempelet som jeg har trukket opp tidligere, det er egentlig det tilstanden som er i Gaza akkurat nå. som egentlig lever i denne her grusomme skyggefasen mellom krig og fred, hvor det er blitt en våpenhvileavtale, men det er ikke noen som driver fram en reell fredsprosess, en reell løsning, og da er det egentlig den sterkeste makt som bare beskytter sine interesser i den der usikre gråsonen. Og nå tror ikke jeg at på en måte hele Iran kommer til å bli humanitært så katastrofalt som Gaza, men som på et politisk nivå så er det det scenariet der jeg frykter. Og når det da forblir uløst og egentlig står der og murrer, så har det veldig stor fare for å kunne på en måte påvirke andre konflikter. Du kan få sånne øyeblikk hvor plutselig krigen i Ukraina og krigen eller konflikten da rundt Iran plutselig begynner å overlappe, og plutselig må andre større makter som Russland eller Kina må se seg nødt til å blande seg inn. Da. Så jo lengre dette står uløst, jo lengre utgjør det en større risiko da, for de som bor utenfor Midtøsten.
Og da trenger vi en ny amerikansk administrasjon, en ny amerikansk president for å få mulighet til å løse dette, kanskje, eller?
Vi trenger egentlig det, men jeg tror også at EU kan spille en ganske mye større rolle her. For dette er, altså EU har, og Europa i stort, har ofte hatt en litt sånn hands-off-tilnærming til mye av det som skjer i Midtøsten, for det er langt vekke, og de problemene der er noen andre som må håndtere, med mindre det er flyktninger som kommer over Middelhavet. Men akkurat når det kommer til dette med Hormuzstredet og olje i Gulfen, så påvirker det europeiske interesse direkte, med tanke på oljepris og gass og så videre og så videre. Så her synes jeg at EU burde ta en mye mer proaktiv rolle, for vi ser jo alle at amerikanerne har ikke evnen til å løse dette her. Så her må noen som har et brukbart forhold til USA, og som har brukbare forhold til mange av statene i Gulfen, som må snakke med dem, egentlig trå inn mer aktivt, og bruke de lokale aktørene i Gulfen som også er interessert i en løsning her. Spesielt Oman, Qatar. Dette er land som har prøvd å gå imellom og forhandle og så videre før. Qatar har publisert utkast til forslag til fredsavtaler. Selv om de ikke er del av konflikten, så bruker Oman politiske ressurser og kapital på å prøve å kaste ut forslag her, selv om det er ingen som lytter til dem. Så her kan på en måte Europa alliere seg med en del ganske proaktive aktører i regionen for å prøve å få i gang en slags prosess.
Og her ligger det jo en masse skip da. Det er denne gulfen, og masse sjøfolk og alt slags. Så vi skulle ha hatt noen som kunne ta seg av deg.
Ja, altså dette minner meg om, og nå ble det litt brått skifte her. Jeg vet ikke om du, Erik, er hvor inne du er i markedsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet, men vi har hatt en liten greie der.
Synes ikke det var brått skifte her? Det var voldsomt naturlig.
Nei, men først var det maritima. Før vi avslutter her, så må vi bare si at vi forrige uke så kom vi til å henger oss litt opp i en video som Sjøfartsdirektoratet hadde lagt, der Kristoffer Joner står og...
Så ut som han hadde vært til kjøs i stund.
Ja. Kristoffer Joner er for øvrigt den samme mann som sier bla 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 i introen vår.
Ja.
Vi var litt i stuss hvorfor... det var en kul, veldig kul reklamfilm. Kristoffer Joner er som vanlig alldeles knallgode. Han spiller jo Kristoffer Joner, ja. Som han er kanskje verdens beste til å gjøre. Men så ble jeg også litt sånn, hvorfor i all verden skal det norske sjøfartsdirektoratet reklamere for seg selv? Hvem er det de skal reklamere til? Og for å si det forsiktig, det har vi fått svar på og respons på. Jeg har aldri opplevd magen til maritim respons som etter vi begynte å snakke om dette, og bare for å oppklare dette.
Men vi ba jo om det. Hvis noen visste hvorfor, ja, så ville vi få etter
det. Ja, og det visste folk. Det er blant annet, vi har fått flere e-poster fra folk som driver i det maritime, i rederier og sånt. Og det viser seg at Sjøfartsdirektoratet reklamerer for seg selv, blant annet fordi de vil ha skip til å seile under norsk flagg. Og dette kan du velge helt fritt. Så hvis du ligger nede i Hormuzstredet der, fullastet med olje eller avokado eller tannkoster eller hva de har for noe, så kan du enten ligge der under norsk flagg eller et annet. Og det norske sjøfartsdirektoratet vil gjerne ha skip med norsk flagg. Og da er det greit å reklamere litt for seg selv og si at her er vi er flinke og vi er viktige og sånt. Vi har blant annet en e-post fra, jeg vil si, Sjøfartsdirektoratets indre buk, nemlig kommunikasjonsavdelingen, som har forfattet en lang og veldig god e-post til oss med forklaringen på dette. det de sier at de blant annet ønsker å bygge omdømme for å ha flinke folk som jobber der. Altså de må ha noen som jobber i Sjøfartsdirektoratet, og da er det greit å fremstå på en sånn måte. Og dette med at de vil ha norske skip til seile under norsk flagg, under Sjøfartsdirektoratets kyndige ledelse.
Så når du ligger der nede i Hormuzstredet, og du ikke kommer ut, for først er det iranerne, og så ut forbi der ligger amerikanerne, kan du ringe hjem til Sjøfartsdirektoratet. Og det er Kristoffer Jonar. Da er Kristoffer Jonar i den andre enden og sier, hei!
Det er Sjøfartsdirektoratet. Så det var altså forklaringen på det, og veldig kjekt at vi faktisk fikk forklaringen på det, fordi at vi lurte jo på dette på ekte.
Ja.
En av de tingene som har gått opp for meg, det egentlig datt den mynten ned under koronaen, men også når dette stredet ble avsluttet. Jeg trodde kanskje at dette med skipsfart, at det var, ja, jo, det er noen som holder på med det, og det er noen båter går i histen og pissen.
Men det går med fly. Og,
ja, men kunne hjelpe meg så sentralt, altså båter som frakter gods, olje og tannkoster og avokadoer fra A til B, når det systemet ikke fungerer sånn optimalt, da kneler verden.
Det var på mote på sånn 1820-tallet. Vi ser det på moten ennå.
Ja. Ja, nei, det er jo det globale kapitalistiske systemet som alle er vevd inn i, som må flyte.
Ja, og helt konkret, inni dette stredet nå, som i den persiske bukta og utover der, der ligger der, altså når ikke båtene går på tida der, så får det konsekvenser for absolutt alt. Og grunnen til at vi sitter og snakker om Iran og disse liksom noen nautiske mil med sjø mellom en plass og en annen plass, er jo blant annet fordi at det slår rett inn på oss, dette her, sant? Selv om det er jo ikke sånn at selv om Norge er en oljenasjon, så kan vi bare svi av vår egen olje. Vi er helt avhengig av dette her. Hvor lenge tid må vi se for oss at båtene ligger der fast? Og har du noen kontakter der nede som vet hva tid det løser seg?
Ja, altså, nå er jeg så heldig at det er ikke akkurat det jeg jobber med, men hvorfor har sagt det
først? Du kan vel ta noen telefoner?
Jo, vi skal begynne med sånn havnebyer, jødiske havnebyer i Iran. Det var jo akkurat det du doktorgrad på.
Jeg gjorde det på 1890-tallet.
Ja, det var da.
Men nei, men altså, det store bildet, altså hvis du skal på en måte åpne Hormuzstredet, så må det en slags diplomatisk avtale på plass mellom USA og Iran. Ja. Og det er derfor oljeprisen svinger med de avtalen, eller de forhandlingene, hvor godt de går.
Ja.
Og det ser faktisk ikke så veldig lovende ut. Dette er jo et internasjonalt strede, det er mange stater som har interesser i det. Selve stredet i seg selv, der er det Iran, Oman og Emiratene, og USA i kraft av den der marinebasen de har inne i Gulfen. Så det er egentlig disse fire statene her som må etablere et slags passasjeregime. Det har frem til nå vært kontrollert av USA, så det hadde USA orden på, altså frem til denne krigen begynte. Dette er en konsekvens av egentlig Trumps handlinger de siste to-tre månedene. Så her hadde USA noe veldig verdifullt som de nå egentlig har mistet.
Ting var i orden?
Akkurat det var. Det er mye som ikke var i orden, men akkurat det var i orden. Ja.
Ja vel. Nei, det virker komplisert. Verdenspolitikk, og særlig når du kommer ned der i Midtøsten, så virker det virker mange.
Administrert by tweet av en eller annen president på Amerika, så ikke helt, ja. Nei, men det blir løs å se hva dagen bringer.
Ja. Er du optimist eller pessimist på vegne av løsninger for denne?
Altså, jeg er optimist for en slags langvarig våpenhvile. Nå ville du kanskje ha et positivt svar på slutten her.
Nei, altså.
Men når det kommer til på en måte de overordnede, en må bygge regional sikkerhetsarkitektur. Det er ikke et veldig sexy ord. Men altså, en må etablere regionale strukturer her som gjør at land kan stole på hverandre. Sånn, Iran må kunne stole på at de ikke blir angrepet rundt neste sving. Tilsvarende Israel og mange andre stater. Og det forutsetter at det er strukturer her. Avtaleverk som er vevd inn i FN, vevd inn i regionale organisasjoner og så videre, og det må noen bygge, selv om det ikke er så veldig kult, kanskje. Og det er det ingen som gjør akkurat nå. Så det betyr at selv om du får kanskje en våpenhvile, så går det noen år til, og så er du i gang igjen. Så det bekymrer meg, og det er derfor jeg synes at der bør Europa ta en mye større rolle, egentlig. Prøve å bygge struktur.
Jeg foreslår at vi sender en sjøfartsdirektor.
Det er vanskelig, Kristoffer Joner, helt rett. Det er utrolig
vanskelig. Det er så folkestilt ut det.
Ok, vi er i hvert fall klokere nå enn for en time siden når vi begynte. Tusen hjertelig takk skal du ha. Du skal ned igjen til Wienerschnitzelen.
Ja, om noen dager skal jeg det. Ja.
Hva er du egentlig jobber med? Henger du bare rundt?
Eller? Jeg er postdoktor på Institutt for Iranstudier ved det Østerrikske Vitenskapsakademi. Men det er så vidt jeg greier å uttale det selv.
Men da leverer du ut post til doktorene da?
Ja.
Den satt. Ja, den var... Altså, bedre enn det blir det ikke, så tog bare med oss det. Hjertelig takk, Erik Vinsland,
takk for at du kom,
og god tur tilbake til Wien. Jeg var god den med postdoktor.
Ja,
jeg var god den med postdoktor. Jeg har aldri tenkt på
det.